De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a día 4 de outubro, estamos a luns, comenzamos aquí esta outra mirada en Radio Leiros. Pois sí, estamos a luns, estamos comenzando a semana, unha semana na que, bueno, tenemos un poquinho de todo. Así ao principio a cousa un pouco revolta, pero din as predicións de Meteo Galicia que o tempo vai ir mellorando, que, bueno, pois tenemos días xa soleados, incluso temperaturas casi impropias desta época do ano en canto por altas, non por baixas. Si nos atemos ao que apuntan as predicións así a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois eso, podemos ter boa temperatura nos vindeiros días. Temperaturas en torno a 24 graus, que non estaría nada mal, ¿verdad? Pero bueno, logo lles contamos, dentro de un momento contámoslles como vai vir o tempo, así máis polo miúdo. Agora comenzamos esta outra mirada deste luns día 4. Por certo, no que a esta hora non lute o sol, está así tapado polas nubes, non? Temos, eso sí, unha xornada na que non fai moito frío, ou non facía moito frío pola mañá, bueno, veremos a ver como se comportou o día pola tarde. De momento, pois queremos comenzar hoxe falándolles, bueno, pois de outras cousas, non? De cousas como o Brexit británico, os problemas que, en fin, que está acarreando, parece ser, no Reino Unido. Bueno, cando menos as consecuencias desa decisión, que, bueno, non hai que esquecer que votaron os cidadanos. Certo, probablemente que unha responsabilidade importante teñen tamén a clase política, que, digamos, engañou os seus, unha parte da clase política que engañou os seus cidadanos, e tamén das propios medios de comunicación. Pero en cada caso, os ciudadanos somos responsables, como diría Vargas Llosa, de votar ben, ¿no? Bueno, pois en público.es, David Torres titula James Bond en patinete, titula a súa columna. Di que no seu libro 007 contra do Dr. Brexit, que se adiantou anos ao título do presente artigo, Eduardo Valls ollar diversas perspectivas lógicas do axente secreto máis famoso do mundo. Unha delas eran as relacións establecidas entre o inglés, o británico e o cosmopolita dende a perda do imperio ata os nosos días. A irrupción do Brexit alterou estas relacións ata o punto de que Donald Trump e Boris Johnson parecen encarnar certo arquetipo de archinimigo bondiano, o clásico bocazas, fanfarrón e obsceno que amenaza destruir o mundo cada vez que abre a boca. Non lles falta nin a pelambrera, esa estridente fregona blanca que levan na cabeza como emblema de Moby Dick, a balea asesina. Acostumado a pelear contra espías soviéticos, asesinos a soldo, cataláns, gorilas chineses e magnates da prensa, James Bond ten que acostumarse agora a tratar con antagonistas caseiros, líderes extraídos das democracias máis augustas do planeta que, sin embargo, comportanse igual que dictadores norcoreanos, tertulianos da Sexta ou Marcos de Quinto. Aquel bello paradoxo de que non hai peor inimigo que un mesmo pillou a Gran Bretaña en calzoncillos, co país enteiro paralizado pola falta de gasolina, os prezos dos produtos disparados, multitude de comercios pechados a cal e canto e todo tipo de problemas de suministros. Esta fin de semana, o exército tivo que movilizarse para abastecer as estacións de combustible. Unha lamentable situación de emerxencia que, comparada coas epopeyas de 007, dá bastante pena e bastante risa. Xa decía Abraham García, diante da pregunta de cal era o plato máis exótico que tomara na súa vida, que unha paella respondía no seu punto. Célebres en todo o mundo polo indixesto da súa gastronomía, os británicos cociñaron co Brexit a paella perfecta, unha chapuza de proporcións mitolóxicas na que o clasismo, o racismo e o neofascismo e un neoliberalismo de grandes almacéns lograron o fin que a néboa os aille de Europa. Por un día, ou dous, sino durante unha ou dúas décadas, con un pouco de sorte, quizá volvan ao redil europeo na vindeira glaciación ou nunha futura deriva dos continentes. Son as vantaxas de votar ben, como di Vargas Llosa, que en realidade quería decir votar a dereitas, non a tontas e a locas. Tiñan prácticamente todas as ventaxas e ningún dos inconvenientes do euro, o seguir mantendo a súa propia moeda, pero alguén meteulles na cabeza que a illa íbaselles a encher de negros, de mouros e de indios, como se non tiveran xa bastantes. Despois de todo, os ingleses sempre foron moi seus, moi zurdos e moi de levar a contraria. Do desastre anunciado do Brexit pódense aprender moitas cousas. Entre elas, que os inmigrantes veñen a cubrir os postos que ninguén quere, e tamén os traballos peor pagados e valorados son os que máis falta fan. Dominic Cummings, un dos principais artífices da ruptura con Europa, inventou o lema "Enche todo de merda", co fin de manter a Johnson no poder a calquera precio. En efecto, encheu-no todo de merda a todos os supermercados. Recén estreada a súa nova aventura, James Bond atópase agora nun Aston Martin sin gasolina, a punto de salvar o mundo en patinete e coa auga da villa en lugar de Martini. Decían que o vindeiro 007 iba a ser unha muller negra, pero ao final a muller negra, como sempre, quedouse en camareira, axitada, non mesturada. Pois eso, un James Bond que vai salvar o mundo, eso sí, en patinete, segundo escribe David Torres hoxe en público.es, así titula a súa columna, James Bond en patinete. Tivemos nos un colaborador, un Manolo Refojo, que tiña un bon, desde logo, moito máis laburoso. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste luns 4 de outubro, no que xa a esta hora son as 12:13 minutos, e nos siguen en directo agora a esta hora en Oleiros, na capital municipal, Loce o Sol. Sí, saliu un fermoso sol de outono agora mismo, así que, en fin, hai que aproveitarlo quen poida, eso sí, para cargar as baterías. Comenzamos este tempo de radio, esta outra mirada, facémolo como sempre, con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas, a quenes escollen, a quenes escolledes esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias, de verdad, por elixirnos, por compartir con nós este tempo de radio. Imos aló. Momento tamén de saudar a Paris Ares, el xa saben, ocúpase dos controis técnicos daqui da radio, de Radio Oleiros, e ademais comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Ben, hola, moi bo día, moi bo día.
Agora fantástico. Xa con sol, eh?
Sí. Está mal, nah, tivemos o sábado aí que foi un desastre, pero bueno, pero domingo non estivo
logo
mal.
Logo domingo sí que se no preveía que se falaba domingo de que a cousa...
Vale, nah, pues, no,
quedou
no,
unha mañá moi bonita.
Domingo, bueno, bueno, unha tarde fermosísima. Sí, un solete, sí, tal, moi ben. O domingo ben, o sábado foi... Uf,
Bueno, o sábado caeron chuzos de punta, bueno, ¿verdad?
E o Benres tampouco foi así moita cousa.
Bueno,
o sea, que nada, 50-50.
Bueno, pero hai que irse acostumbrando, que non creas ti que...
Non queda outra, estamos no outono e o que hai.
Pois hoxe, bueno, logo che conto como ven a cousa, pero dime teo Galicia que igual algún que outro chuvas que te igual nos cae, pero bueno.
Sí, pero bueno, penso que esta semana vai vir bom.
En principio, a lo menos a partir do martes, parece que sí.
Sí, penso
bueno,
que sí.
Si non se truncan as cousas, que nunca se sabe.
Habrá que estar calado, pero ademais, nada de cantar,
exacto,
na ducha.
Exacto, pero ademais, as predicións así a medio prazo que fai Meteo Galicia,
pintan moi ben,
incluso para o fin de semana, comezo da semana que ven.
Pois ollo que este un fin de semana longo, para algúns.
É verdad, porque...
Para nós non, pero para algúns
día,
é longo.
A Pilarica, non?
Efectivamente, que cae martes e moitos, bueno, xa teñen a ponte aí programada.
Sí.
Vamos, claro. Non vexas. En moitas escolas, colexios e demais xa,
ponte o canto,
teñen aí
sí,
aplicada.
Ponte o canto.
Polo tanto, vai ser bueno, para algúns fin de semana moi longo.
Si se cumplen esas predicións que xa digo a medio prazo, pois incluso longo e...
Venga, ademais, pues, para aproveitalo.
Sí, porque tanto luns como a martes falta moito tempo, bueno, pois poden cambiar as tornas, non? Pero Meteo Galicia marca os como días soleados e ademais con temperaturas
moi agradables.
Temperaturas,
home, xa se empeza a notar, se empeza a notar o fresquiño, non? Caen a xeada, xa a cousa
en outubro,
é normal. Ainda así, moi ben, non hai queixa.
Bueno, non nos queixamos, que se queixe de vicio, que dicía outro.
Hai auga e hai sol, hai de todo, temos de todo.
Temos
para dar e tomar.
Sí, señor. Hoxe é San Francisco de Asís.
Pois claro, pois si é San Francisco de Asís, hoxe, polo tanto, é o Día Mundial dos Animais.
Sí, señor.
De todos. Eu teño unha veciña que había algúns que decían, "Ei, animal con roupa", non? Pois pues, sí. Si xuntamos eses, menuda festa.
Hasta dos racionais.
Si xuntamos eses, menuda festa tamén, non?
Sí, sí.
Pero bueno, Día Mundial dos Animais, San Francisco de Asís, xa sabes
pues que se dea por aludido que
non hai problema, nos tamén.
Parabéns, exacto.
De feito es que somos así, racionais, pero animais no fondo e o que hai.
Irracionais
ás veces, outras veces a que manda e acabouse. Bueno, 4 de outubro, un día como hoxe, no 1895, en Rhode Island, Estados Unidos, celebrábase o primeiro aberto de golf, que eles non lle chaman aberto.
Open.
Efectivamente. Ademais, se dís aberto, eso non vende nada. Cambio, se dís open, daquela, buf, eso vale moitísimo máis. Tamén, un día como hoxe, no 1940, en Brennero, en Italia, no marco da Segunda Guerra Mundial, atopábanse Adolf Hitler e Benito Mussolini. Un encontro que o relatou moi ben Charles Chaplin na súa película O Grande Dictador, non? E foi, bueno, unha reunión, según Chaplin, foi desternillante, non? Moi divertida, a verdade que sí. Eu aconsello que vexan todo o mundo esa película. Tamén un día como hoxe, no 1957, a Unión Soviética poñía en órbita o Sputnik. Que era o Sputnik? O primeiro satélite artificial da Terra, xa no 1957. Algo que tiña moi mosqueados os americanos, non? Que os rusos xa andiveran por riba deles nun satélite en de que foran milleiros de quilómetros aí, xero, isto non pode ser, hai que mudar as cousas. Tamén un día como hoxe, no 1958, o primeiro servizo aéreo transatlántico con pasaxeiros era inaugurado pola British Airways entre Londres e New York. Tamén un día como hoxe, no 1979, aquí en España, o goberno ratificaba o Convenio de Dereitos Humanos. Xa saben que estos dos convenios non somente se firmalos, hai que cumprilos.
Logo hai que cumprilos,
hai que cumprilos, non? Isto convén sempre lembralo, non? E tamén un día como hoxe, no 1991, en Madrid, firmábase o acordo polo que se declaraba a Antártida Reserva Natural para a Paz e a Ciencia. Tamén un día como hoxe, pois foi un día de moito glamour. As revistas de papel cuché, bueno, non paraban de vender exemplares, toda a prensa, todos os telexornais, o Jorge Javier non daba abasto, este e demais. Por qué? Porque un día como hoxe, no 1997, casaban Cristina de Borbón, a infanta de España, e Iñaki Urdangarín, este, bueno, que xa saben onde acabou. Bueno, se casaban en Barcelona, ¿no? O nomearon Duque de Palma. Después él firmaba así aquella cosa rara, sí, en Palma, sí. Bueno, efectivamente.
Uruque. Sí, Uruque en Palma.
Exactamente. Sí. Y bueno, esto aconteció un día como hoxe. También un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como cineasta o grande Buster Keaton, a cantautora chilena Violeta Parra, o actor Charlton Heston, a escritora estadounidense Anne Rice, a cantante Rocío Dúrcal, nació un día como hoxe, también actriz estadounidense Susan Sarandon, o futbolista argentino e campeón do mundo Jorge Valdano, también o xornalista Luis Herrero e también o cantante cubano John Secada. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, a Santa Teresa de Xesús, Santa Teresa de Ávila. Tamén nos deixaba o pintor holandés Rembrandt, o físico alemán Max Planck, que foi premio Nobel de Física. Tamén nos deixaba, dramáticamente, a cantante estadounidense Janis Joplin e tamén a cantante argentina Mercedes Sosa, la negra, como lle coñecía. Pois foi un día que, xa ves, que deu para moitas cousas, deu para moito. E normalmente chovía, eh?
O 4 de outubro.
Sí, 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 sí.
¿Te crees?
Sí, sí, normalmente chovía. Sí, estaba, bueno. O chovío estaba así moi frío, pues, pero frío de verdade.
Pois o mellor tamén, pero... Máis ben pola tarde, non sei.
Máis ben pola tarde, sí,
o mellor non, eh? O mellor non, tampouco... bueno... Non hai nada seguro en esta vida.
E cada vez menos.
Sí.
Que os saibas. Bueno, imos co tempo.
Imos alá. Bueno, Meteo Galicia di que estamos baixo da influencia das borrascas atlánticas. Así que augura Meteo Galicia que os ceos estarán hoxe parcialmente cubertos. Neso sí que se non se trabuca porque...
Sí, sí, parcialmente, sí, exacto. Sí, sí.
Con chuvias intermitentes, sinala, ademais. Serán máis frecuentes na metade oeste e pola noite, esta noite chega unha fronte que nos vai deixar xa precipitacións en toda Galicia. As temperaturas hoxe mantéñense sen cambios significativos, o vento do suroeste soprará con intervalos fortes no litoral coruñés. Isto hoxe, a partir de hoxe, ou a partir de mañá, mellor dito, a cousa xa empeza a variar e a mellorar. Mañá martes iremos quedando pouco a pouco baixo da influencia das altas presións. Comenzaremos a xornada con ceos parcialmente cubertos e con chubascos, e co avance do día iránse abrindo grandes claros e non se esperan chuvias. Mañá as temperaturas experimentan un ascenso moderado ás mínimas, as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará frouxo e do noroeste. Por certo, en canto ás temperaturas, polo sur sí que poden subir un pouquinho as máximas. O mércores, influencia tamén de altas presións e vento de compoñente leste. A xornada comezará con algún intervalo de nubes baixas e con néboas que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. O mércores as temperaturas mínimas sufren un moderado descenso e as máximas estarán en ascenso. O vento frouxo e de compoñente leste. E despois o xoves mantense esa influencia anticiclónica. A xornada será de tempo seco e soleado, as temperaturas en ascenso lixeiro, e o vento soprará frouxo e de compoñente leste. E xa digo, as predicións a medio prazo indican que o que queda de semana, pois tamén teremos bo tempo, teremos tempo soleado, incluso, pois eso, nese fin de semana longo que temos ou que algúns teñen por diante, que chegará, pois eso, ata o martes festivo, pois parece que vai a ser con tempo soleado, se non cambian as tornas daqui a lá,
que cuidado,
todo pode ocurrir.
Pode acontecer calquera,
sí,
cosa.
Señor. Pois isto é que nos conta a predición meteorolóxica, a predición do tempo. Agora, ímonos a darlle unha volta á actualidade, polo menos á actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois repasamos esas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Como sempre, comezamos o repaso pola portada de La Voz de Galicia. este diario, unha información, un reportaxe que leva tamén a súa edición en papel, di que a administración atáscase sin pandemia. Explica que a crise sanitaria consagra a cita previa, é dicir, por mor da crise sanitaria, pois instaurouse eso da cita previa e xa non se pode ir a ninguna oficina pública. Bueno, coa salvedade do Concello de Oleiros desde fai bastante tempo, sin cita previa, pero para relacionarse coas institucións, pero a fórmula fai casi imposible, di o diario, tramitar máis de unha xestión ao día. Galegos con problemas pola burocracia, non me dan licencia da casa e teño que dormir no traballo. En fin, hai un amplio, xa digo, un amplio traballo entre dúas páxinas na edición en papel de La Voz. A administración atáscase sin a pandemia. Puigdemont chega ao tribunal en Cerdeña, que estudará a súa posible entrega a España, titula tamén La Voz, e que a súa chegada non fixo declaracións. Unha vintena de independentistas sardos ondeaban bandeiras de Cerdeña e catalanas e gritaban libertad no exterior. Tamén destaca La Voz un suceso que aconteceu onte en Mondariz Balneario. Morreu unha muller ao caer un árbore de grandes dimensións durante un concerto en Mondariz Balneario. Outras 4 persoas que asistían ao espectáculo resultaron feridas ou quedar atrapados. Un dos lesionados, un dos feridos é o marido da víctima mortal. Outros titulares en La Voz: os papeles de Pandora airean diñeiro opaco de políticos, de empresarios e de artistas. Unha investigación xornalística revela que 14 líderes mundiales en activo agacharon a súa fortuna ao fisco. Tamén destaca que, extraído deses papeles, que Guardiola regularizou, aproveitouse da amnistía fiscal de Montoro para regularizar unha conta que tiña en Andorra. Outros titulares en La Voz: que o volcán de La Palma aumenta a actividade efusiva tras derrumbarse parte do cono principal, que unha empresa galega utilizou inteligencia artificial para ampliar as imaxes da tunda mortal a Samuel, e que os axustes que agardan tra a luna de mel da recuperación, e outro dos titulares. Di que o paro sube en Galicia no mes de setembro, mentras que en España rexistra unha caída histórica. A ver agora quen se apunta o tanto, porque cando o paro baixa en Galicia, pois as autoridades da Xunta salen aí a palestra para, en fin, dar ou mostrar que ben nos vai aquí a cousa. Cando a cousa ben torta, como neste caso, ocurre o contrario que no resto de España, pois a culpa será do goberno central. Xa saben, a linguaxe que...
Xa sabes que o éxito sí ten mil pais, e sí, o fracaso nace orfo.
Bueno,
de necesidade. Di
tamén La Voz que os resfriados catarros xa están aquí, e que a gripe podría chegar con máis forza. Ese é o titular. Pablo Casado pecha a convención con un baño de masas en Valencia e xa se ve na Moncloa, titula tamén La Voz. Di que un xoven resulta ferido ao ser atropelado nunha saída dunha discoteca en Santiago. A luz volve a dispararse este lunes tras a tregua da fin de semana. Unha xuíza de Pontevedra recoñece que tocarlle o cu a unha muller nun pub é abuso sexual. E tamén di que os traballadores afectados por ERTE baixan a 239.230 personas no mes de setembro. Que o alcalde de Teo cesa os 4 membros do Grupo Socialista e rompe así o bipartito. O rexidor asume, entre outras, a área de urbanismo, que exerce ata agora a número 2 do Executivo Socialista, Uxía Lemus. E que militares británicos distribuyen gasolina no Reino Unido ante a falta de transportistas. Portada digital de La Opinión da Coruña, que conta, que destaca Paris.
Pois o primeiro, que o edificio Citroën e outros 9 inmóveis entran no catálogo de elementos protexidos. Tamén dous peiraos con diferente taxación, outro titular, que o polígono de vivendas de San Amaro arranca co proxecto para a urbanización da zona, que o volcán da Palma aumenta a actividade explosiva, ráchase o cono e expulsa máis lava, que o temporal de chuvia deixa na Coruña 84 incidencias con árbores e farolas caídas, unha morta e 4 feridos pola caída dun árbore durante un concerto en Mondariz Balneario, Tamén titula L'Opinión que foron registrados case 3.000 candidatos en 5 días ás becas da Fundación Amancio Ortega para Norteamérica, que a metade das explotacións de vacas que había en Galicia hai 15 anos pecharon, que a Coruña e Galicia recurtan casos de COVID sin acadar rebaixar a hospitalización, que foi ferido nun atropelo esta mañá no entorno de Pajaritas, da Fonte, tamén que o 092 intervén en San Amaro polo lanzamento de pedras e pratos dende unha vivenda, que os papéis de Pandora esparcen...
O dos pratos, entendo, das pedras...
Pois, xa ves, pues, pratos e pedras, aí hubo de todo. Tamén que os papéis de Pandora esparcen a chama do escándalo na política latinoamericana, que o descubrimento dos receptores de temperatura Premio Nobel de Medicina 2021, que o delirio da nai do menor desaparecido, a miña familia nos droga, queren quitarme o meu fillo, e por último, que o prezo da luz rexistra este luns
no me digas que
o máis caro de historia. Sí, 186,46 euros megavatios.
Xa, eso repítese periódicamente, claro.
Chova ou non chova, da igual. Xa sabes que antes che botaba culpa a chuvia, non sabes? Que non chove, temos que subir. Sí. Bueno, pois pues agora da igual, que baleiramos os encoros, subimos igual
e imos de récord en récord.
Isto non... Que, por certo, hubo certo mosqueo, porque sabes que nomearon aí vicepresidente de Iberdrola.
Sí.
Hai un... A este
político socialista,
socialista, entre os socios de goberno e demais, bueno, puxo as claras unha vez máis porque subía a luz, non? Estas
sí,
cousas.
A verdade que sí. Pero bueno.
Estes son os titulares, Xosé.
Imos con el Ideal Gallego, que destaca que a primeira borrasca da tempada deixa varios danos na cidade pola gran cantidade de chuvia. Este diario destaca tamén que a tendencia á baixa mantense no área sanitaria da Coruña con 190 casos. A tendencia, bueno, aquí xa últimamente cando falamos do COVID nin siquiera o nomeamos, decimos tendencia á baixa, pois pues, que
bueno, sin máis,
pues que sin se mantenga a tendencia á baixa con 190 casos. Así é o titular. Tamén destaca este diario que proliferan os desfeitos voluminosos sin retirar en barrios como Os Mallos, que a fábrica da Luz incorpórase á lista vermella de patrimonio por risco de desaparición, neste caso a fábrica da Luz de Betanzos. Tres librerías esgotaron xa o orzamento dos bonos Presco, e que tamén titula que o prezo da vivenda usada na cidade descendeu, baixou un 2,5% nos últimos 12 meses. Que a AF Business School, que está aquí en Oleiros, volve ao cole con un 30% máis de alumnos que no curso anterior e con un 40% máis respecto ao 2019. Recolle tamén o falecemento dunha persona de varios, tamén que hai varios feridos ao caer onte un árbore sobre o público nun concerto en Mondariz Balneario. Pois hasta aquí os titulares de El Ideal Gallego, con eles pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, porque hoxe na segunda parte, ademais, pois coñeceremos novidades, coñeceremos as actividades dos centros das casas da mocidade de Oleiros, nunha entrevista que temos con Abel Caballero.